Blaðsíða 106 Örlög Rauðskeggs Áður langt er liðið á daginn er barið. Báráður fer til dyra og sér að Rauðskeggur er komin. Heill sértu, sonur góður, segir hann. Að sértu einnig en ég er ekki þinn son, því að ég er sonur Karls og Kerlingar, segir Báráður. Já, svei kerlingunni, sem soðið drakk og beinið nátt. Hvorki ætlaðist ég til að yrði í þér aflið mér vitið. Blessuð veri móðir mín fyrir það, segir Báráður. Óskup ertu búin að smíða þarna fallegt hús, sonur góður, segir Rauðskeggur. Og ekki held ég að það geti nú heitið, segir Báráður. Ég hef verið að dunda við þetta gamni mínu. Hvað ætlar annars að gera með húsið, segir Rauðskeggur. Ég ætla hafa það til þess að tala við hálfan inni og hálfan úti, segir Báráður. Tala við hálfan inni og hálfan úti? Hvernig ferða því, sonur góður? Það skal ég sína þér. Gakktu hérna upp stígan, segir Báráður við Rauðskegg, en hljóp sjálfur inn í húsið og upp stígan sem inni var og var fljótari upp en Karl. Þegar Karl kemur upp í gluggan, beygir hann sig inn í húsið. En þá höggur Báráður með öxi þvert bakið svo að sundur tók mannin í miðju. En sinn veg fjall hvor hlutin. Svona er nú farið að tala við hálfan inni og hálfan úti, segir Báráður. Eftir það fór hann inn og sagði Karli og Kerlingu hvernig komið var og bað þau að hjálpa sér að brenna Karlinn. Þau urðu glöð við þetta og þökkuðu Báráði mjög vel fyrir verkið. Var síðan gert bál mikið og Rauðskeggur á það lagður og brendur upp til kaldra kola. Síðan fréttist þetta kóngsríkið og kom til eyrna konungi. Á blaðsíðunni mynd og við hana stendur heggur Báráður með öxi þvert bakið svo að sundur tók mannin í miðju. Blaðsíða 107 Honum þótti þetta svo snjallt af strák að hann býður honum heim til sín og lætur kenna honum allt það sem þá þótti fróðleikur í. Gekk það allt vel. Fjall konungi mjög vel við Báráð og svo fór að hann gaf honum dóttur sína. Báráður tók svo við ríkistjórn eftir tengdaföður sinn og ríkti vel og lengi. Þau kóngshjónin unnust hugástum, áttu börn og buru og svo kann ég ekki þessa sögu lengri.